Добрый день, тут Ганна Соусь, это канал «Свобода премиум» и передача «Только женщины». И сегодня мы подсумуем выники 2020 года с гендерной эксперткой, социологом, керавницей гендерного маршрута Ириной Соломатиной. Добрый день, Ирина.
Добрый день.
И блогеркой, журналисткой, лауреаткой премии Адамовича Пенцентру Настей Захаревич. Добрый день, Наста.
День добрый.
От нашому абмеркаванні попередніче голосування у Фейсбук суполці «Тільки жанчини». Другий тиждень жанчини голосують, жанчини і мужчини голосують за жанчину, цій жанчину гэтага году. Було каля 30 номінацій, некаторые з їх повторалися у розных формулёвках, але ну, з великим адрывом перемагає номінація удзельніцы жаночых маршаў. На другім месцы Святлана Тихановская, потым Марія Калесніка, Ніна Багінская, номінація «Беларускія жанчыны», «Журналістки за кратами», «Все репрессованные женщины», Вольга Хижункова, «Белорусские докторки», Алена Левченко, Трио Колесникова, Сапкала, Зихановская, и еще шмат именов. Ирина, Наста, насколько предсказальный такой выбор, такое голосование, и кого, поводле вас, можно назвать женщиной и женщинами 2020 года? Ирина Калиласка.
Ну, вы знаете, вот то, что первое место именно, оно такое безликое, да, то есть что такое женщины протеста? С одной стороны, мне понятно, почему, в общем-то, многие реагируют как на факт, да, вдруг, когда, и плюс, конечно, на медиа-эффект, потому что у нас, как бы то, что происходит в Беларуси, называют революцию женским лицом. С другой стороны, мне кажется, что, знаете, здесь тоже есть такая определенная проблема, а кто эти женщины? То есть на самом деле мы очень мало знаем про этих женщин, которые являются участниками протеста, да, и, например, для меня, в общем-то, была большая трагедия, что я так и не познакомилась, например, с Марией Алиевой, которая 24 ноября, она, разговаривая по телефону, почувствовала недомогание и, в общем-то, от сердечного приступа она умерла. И, собственно говоря, если мы посмотрим, как медиа писали о смерти вот этой активистки, да, то мы увидим, что даже Google не выдает никаких сведений о ней, и, допустим, те медиа, которые о ней информацию опубликовали, они больше ориентировались на фейсбучные какие-то комментарии тех людей, которые знали, да, по большому счету, вот это, в общем-то, была активистка, в том числе и профсоюзного движения, которая в 99-м году возглавила, в общем-то, свободный профсоюз. В 99-м году она возглавила Белорусскую организацию трудящихся женщин. И очень многие, ну, кто упоминает о ней в Фейсбуке, писали, например, о марше кастрюль. Для меня, я занимаюсь историей женского движения, да, для меня это как бы феномен, потому что путаница есть в датах. Что такое? Какое отношение женщины, с какой повесткой этот был марш, да? И вот некоторые пишут, что это было в 99-м году, некоторые пишут, что это было в 97-м году. То есть, да, действительно, был факт, что 2000 человек вышли на улицы Минска, и этот протест получил название «Марш пустых кастрюль». И, собственно говоря, люди, которые вышли, они боролись с нищетой и бедностью. Но, по большому счету, мы не знаем ничего, кто является организатором этого протеста. Просто вот как волна поднялась в Фейсбуке, и все вспомнили, что, в общем-то, Мария Алиева имела самое непосредственное отношение к, именно в том числе к этому протесту, как и к протестам 2020 года, потому что, опять же, есть женщины, которые там активистки социально-демократической партии, вот, и они все пишут о том, что насколько она была бережливая, там, почему она так часто выходила, несмотря на свое здоровье, в Серебрянке на все протесты, как она там бегала вокруг этой толпы и впереди, и сзади для того, чтобы смотреть, думала о безопасности, сохранности людей, и при этом уходит человек, и они очень-очень-очень мало информации.
И да? Я, уважайте, вас перебью, соправды, вот я ей номинации не было у нашего пытания, и варто додать, мы еще маем час, обовязково.
Да, да, вот мне кажется, вот это как раз-таки феномен. С одной стороны, да, женщины массово участвуют, с другой стороны, мы очень мало знаем именно о тех участницах, которые являются драйверами вот этого всего процесса. К сожалению.
Як мені подається, такі, ну, як є білоруський протест, він горизонтальний. Там таких явних лідерок нема, і є вельми шмат самих різних жінчин, про яких ми шмат дізнаємося, і у рамках передачі «Тільки жінчини», ми так само з ними говорили, і Наста, удільниця цього протесту, і двойче була за кратами на сутках за те, що була удільницею цього протесту. Наста, як ти оцінюєш це питання, і хто поводля тебе є жінчина і жінчинами 2020 року? Може, у більш рейшим аспекті, як Ірина почала говорити?
Ну, я спочатку хотіла тільки крихи додати, що я була затримана не за уділ у протесті, а за те, що я його освітляла. Але, ну, це нюанси вже, так, звісно. Мені подається, що акурат це вельми логічні виміки опитанки, менавіто за горизонтальності протесту, за того, що ну, у мене відчування, що тепер немає великого запиту на одного лідера чи на одну лідерку. І у ретроспективі це так само також працює. Бо ну, мені подається, що шмат кому не хочеться вилучати особне нейке ім'я, тому що не хочеться тим самим девальвувати удзел усіх інших жінчин. І я б, наприклад, голосувала не просто за усіх удзельниць протесту, я б голосувала у Вогулі у гэтым годзе, напэўна, за ўсіх актыўных беларускіх жанчын, таму што вельмі хочацца згадаць, як дзясяткі, сотні, можа быць, тысячы жанчын увесну ў першую хвалю кавіду вельмі шмат дапамагалі лякарням. І, на жаль, жаночыя ініцыятывы, яны сышлі крыху ў цень перад некаторымі вядомымі там агульнымі альбо мужчынскімі ініцыятывамі. Що так само мені подається показальним доволі, тому що ми усі ведали айтішні ініціативи Мєнські, де збільшого працюють мужчини, але вельми мало писали, ми спробували їх знаходити, писали, коли могли, але мало було у медіа інформації про жіночі ініціативи в регіонах, про те, як жінчини, які знаходяться у декреті, групувалися, і поки там їх діти у день спали, вони доставали швейні машинки і в сусідніх покоях з дітьми шили сродки індивідуальної оборони. Ось. І я тому в певній ступені я згодна з тим, що каже Ірина, що губляються конкретні імени, коли ми обогульняємо. Але у той же час я розумію, чому ми тепер обогульняємо. Тому що, ну, це в певній ступені логічно. І гэты дысканфлікт паміж празмерным абагульненнем і вылучэннем канкрэтных асобаў, ну, ён такі даволі натуральны. І я думаю, што як бы мы не прагаласавалі ў выніку за жанчыну года ці за жанчын года, усё адно дзякуючы тлумачэнням і іншым добрым словам у адрас жанчын можна пакінуць усіх непакрыўджанымі. Бо мне падаецца, ну, у гэтым годзе, праўда, жінчини вельми шмат зробили і для оборони медиків, і для оборони пацієнтів, пацієнток під час хвалю ковіду, і для революції письмом так само.
Я якраз у речі ще того, що Наста сказала, хотіла б згадати ініціативу Світлани Алексєєвича у весну, яка у тяжкий період ковіду вирішила допомагати самим безоборонним пожилим людям. Я давала гроші на і непосредно на організації, які допомагають вельми старим людям. І гэтими організаціями і державними якраз керували жанчини. І так само я давала гроші свої, ахвяравала на організації, які займаються бадяжними жывёлами, бо складаний час пандемії, на гэта так само ніхто гроші не ахвяраваў було ні до гэтага. І гэтими організаціями, це 4 організації, яким Светлана Алексеевич перелічила гроші, так само їми керували, ну, їх заснували, і гэтым займалися так само жанчыны. Коли казати про гэты год, ну, ён драматичны для всей Беларусі, і ён непредказальний, ён незвичайний, і всі його називають годом жанчыны. І поскольку у нас є національна лідерка Світлана Тихановська, було жаночі трио об'єднаних штабов, яркое такое, були запомінальні жаночі марші, ланцюги солідарності, зараз жіночі ініціативи у різних форматах протягуються. Була ярка постать Марії Колєснікової, всенародна відомість Ніни Багінської. І жінчини сьогодні самі приймали рішення і були суб'єктами у самих вирішальних ситуаціях. Ці справді, Ірина, можна називати гэты год жінчинами. Я ведаю ваше критичне ставлення до формульовок «Белорусский протест с жаночим тваром», вы завсёды говорите про то, ці ёсць жаночая повестка у гэтага протесту. Ну, все ж, якая ваша оценка, ці гэта год жанчын, і у якім ракурсе?
Но знаете, вот опять же к нашему первому вопросу, да, вот опять же мы из чего мы исходим, да? То есть, с одной стороны, мне очень понравился пост правозащитницы, в общем-то, известной достаточно, которая тоже пострадала от этого режима и очень давно, в общем-то, включена и, ну, не знаю, там, в разного типа и политические активности, и там, не знаю, там, это Елена Тонкачева. И она, в принципе, очень хорошо сформулировала, что сейчас происходит и что, по большому счету, мы сегодня имеем. И вообще призвала как-то быть, что ли, аккуратнее по поводу, знаете, такой эйфории вокруг того, что мы победили, да, потому что сейчас все больше идет такая фокусировка на требования, опять же, там, не знаю, там, вот отпустим политические, она очень хорошо, аполитических, и она очень хорошо как бы сформулировала по поводу того, что, да, конечно, замечательно, что мы наблюдаем беспрецедентное объединение там людей, там, их кооперацию, но, в общем-то, здесь нет ничего такого нового, потому что если мы посмотрим историю белорусских протестов, то такое уже было в 2006 году, в 2010 году, и если только фокусироваться на освобождении политических и, что называется, на смене режима, то, по большому счету, ничего такого прекрасного, опять же, она, естественно, она использует очень такую растиражированную фразу Маши Колесниковой, и понятно, что она, в общем-то, использовать то, что очень сильно востребовано в медиа, но по большому счету то, что мне понравилось, то, что она пытается сформулировать, а, собственно говоря, что мы имеем в сухом остатке, да, то есть что мы вот на сегодняшний день после вот такого огромного движа имеем, да. И вот я не могу сказать, что, опять же, если мы тут про некую там горизонтальность протеста, мне очень сложно сказать, потому что я не видела никаких статистических исследований, которые, в принципе, показывают, я не знаю, там, вклад в этот протест, то есть именно только женщин. Поэтому мне очень странно как бы говорить, что этот год мы можем назвать годом женщин только потому, что мы имеем сегодня репрезентацию протеста с женским лицом, да, потому что мне все-таки кажется, что год женщин – это больше про то, какие есть проблемы у женщин сегодня, да, вот у нас сейчас коронавирус, что мы знаем, да, как женщины чувствуют себя на рынке труда, есть ли у нас какие-то подвижки с законом о противодействии насилию. Вчера, например, был последний день международной акции 16 дней против домашнего насилия. Я никогда не видела, чтобы СМИ в Белоруссии так последовательно игнорировали наличие этой мировой акции. И при этом ее не только независимые СМИ игнорировали, ее, понятно, игнорировали и ГОСы. Хотя при этом в стране до этого, в общем-то, проводились, пускай они были формальные, но какие-то такие мероприятия профилактические, которые касались профилактики домашнего насилия. Ничего подобного в этом году не было. Но опять же снова, знаете, вот мне нравится, как сегодня работают социальные сети, потому что вот Ольга Горбунова, например, тоже известная такая активистка, которая тоже была и на сутках, и как она все 16 дней буквально, знаете, она запустила в своем Фейсбуке такой целый сериал, и она каждый день писала про то, как она себя чувствует здесь и сейчас, поднимая, безусловно, вот эти проблемы с повесткой, там, поднимая там какие-то дискуссии, где говорят, а что вы тут со своей феминистской повесткой, она сейчас не актуальна, давайте, или там поднимая вот этот кейс не Кристины, да, как медиа пытаются на этом спекулировать, да, заставляя жертву доказывать, а жертва ли ты, покажите документы, да. И мне все-таки кажется, что, не знаю, мне сложно сказать, что это именно в Беларуси 2020 год был годом женщин. Единственное, что на самом деле в этом году очень сильно изменилось, это опять же, если мы посмотрим, какие области занятости задел коронавирус, это именно феминизированные области, потому что у нас в медицине больше 80% женщин, в образовании больше 80% женщин. Но опять же, если поднимать спорт, то есть насколько у нас женщины в спорте тоже вдруг из-за политического кризиса оказались уязвимыми, это в этом смысле можно сказать, что в этом году год обнаружил огромное количество проблем касательных женщин, которые мало кто поднимает, в том числе новые лица, как бы новые оппозиции. Потому что, опять же, Светлана Тихановская ни разу, ни в одном интервью не высказала свое отношение по поводу отсутствия в Беларуси закона по противодействию насилию. Для меня это очень симптоматично.
Почекаем, Светлана Тихановская працює над собою, працює над темами, які вона вздумає. Я сподіваюся, що гэта тема прогучить. Я сама гэтае питання ёй принагодно буду спробувати задати у, ну не то, що не оправдання, а как, я думаю, що наша аудиторія розуміє, у яких складаних умовах працюють і СМІ, і журналістки тепер. І вельми шмат темов, які були вельми важливі, вони становяться не то, що другосними, але не першочарговими тепер. Тому я сама звернула увагу на то, що ви сказали, але гэта, ну, гэтаму ёсць тлумачэнні, яны звязаныя з вельмі складанай працай СМІ цяпер, з вельмі абмежаванымі і рэсурсамі, і патрэбамі аўдыторыі, якія СМІ цяпер, ну, таксама попыт вялікі ёсць на інфармацыю пра тое, што адбываецца вось цяпер менавіта звязаная з пратэстамі і з вельмі жорсткімі рэпрэсіямі. І безумоўна, што тэма хатняга гвалту не ў такой ступені прагучала і гучала цягам многіх гадоў. Я спадзяюся, што больш спакойныя часы яна будзе гучаць. Тым больш, што все цяпер разумеюць, наколькі тэма хатняга гвалту звязана з усім гвалтам, які адбываецца ў краіне. Наста, як бы ты побачыла гэты год, як год жанчын, вот урэчышы всяго таго, што Ірына сказала, акрэсленых праблемаў.
Так, я вось акурат хацела б звярнуцца да кейса не Крыстіны, перш за ўсё, таму што пэўны час, праўда, вельмі шмат казалі і пісалі пра тое, як цяпер дзяржаўны гвалт, міліцейскі гвалт у Беларусі вельмі падобны да хатняга гвалту і да гендерна падкрэсленага гвалту. І, ну, была рызыка таго, што ствараецца ілюзія, што вось, ну, што ўсё цяпер будзе добра, што грамадства зразумее, якая сур'ёзная тэма хатняга гвалту. Але я кажу слова рызыка і слова ілюзія наўмысна, таму што вось кейс не Крысціны, ён вельмі яскрава паказаў, што ўсё адно да гендернага хатняга гвалту стаўленне засталося шмат дзе на мінулым узроўні, і што ўсё адно людзі праводзяць такую канкрэтную мяжу паміж вось гэта ў нас там які агульны гвалт, а гэта ў нас гвалт над жанчынамі, і гвалт над жанчынамі гэта штосьці іншае. Мне вельмі сумна бачыць, як пад прыкрыццём нібыта праверкі інфармацыі, там тая ж наша Ніва выдала, ну, абсалютна жудасны тэкст з загалоўкам, па-моему, дзяўчыну згвалтавалі амакаўцы, ці можна давяраць гэтай гісторыі. Там не было ніякай праверкі інфармацыі як такой, гэта быў, ну, гэта вельмі класічны такі тэкст, які падкрэслівае недавер да згвалчанага чалавека і недавер да гісторыі. Чамусьці гэта ўсё зроблена пад прыкрыццём праверкі інфармацыі, хоць, ну, вельмі шмат мы бачылі, як у іншых гісторыях, калі пакутвалі мужчыны, не было такога попыту на праверку інфармацыі. І одна справа СМІ, іншая справа, ну, так, простыя людзі, скажем так, аудыторыя СМІ. І я цудоўна памятаю, калі прыйшлі першыя навіны пра згвалчаных мужчын, ну, там, в умоўных телеграм-чатах не было дискусій про тое, ці там сапраўды мужчыны згвалцілі ці не, гэта прымалася як факт. Усіх тых, хто спрабаваў дзесьці чымсьці сумнявацца, называлі яе бацькамі і адназначна крытыкавалі за гэта. Ну, цяпер мы бачым, на жаль, іншую сітуацыю, і яна мне падаецца даволі сімптаматычнай. То бок, з аднаго боку, мы бачым, безумоўна, вялікія змены ва ўспрыманні жанчын у палітыцы ў Беларусі цяпер. І ва ўспрыманні жанчын, ролі жанчын у вулічных пратэстах, у мастацкіх пратэстах, ва ўсіх відах пратэстах. Але як толькі мы вяртаемся да тэмаў гендернага гвалту, да тэму дыскрымінацыі жанчын, бачым, што ўсё адно вялікага росту быццам бы і не было за гэты год. І мне проста хочацца быць пазітыўна настроенай і верыць, што гэты рост будзе, што тое, што адбываецца зараз, гэта частка працэсу, які ідзе ў правільным напрамку. І так, сумна, што ў гэтым годзе і 16 дзён па супрацьстаянні гендернаму гвалту былі, ну так, прайшлі міма СМІ, і вельми зразумела, чаму. Ну, і гэта і сімптом, і ёсць, напраўду, гэта мабітыўнае тлумачэнне. І я просто вельми спадзяюся, што далей ўсё будзе развівацца лепш і хутчэй. Бо мы бачым нават, як грамадства змяняе свой ставлень да Светланы Ціхановскай. Калі ўсё пачыналася з таго, што яна была проста пратэснай кандыдаткай, і было зразумела, што за яе шмат хто галасавалі не як за Светлану Ціхановскую, а як супраць Лукашэнкі, супраць лукашэнкаўскага рэжыму. Цяпер рыторыка вельмі моцна змяняецца. Цяпер Светлана стала моцнай асобай у міжнароднай палітыцы, і яна становіцца ўсё мацнейшай, там, дзень за днём, тыдзень за тыднем. І ну, мне гэта бачыцца як вельмі такі добры працэс, на які можна глядзець даволі пазітыўна. Не глядзячы на тыя перашкоды, не глядзячы на тыя праблемы, з якімі мы сутыкаемся у самім працэсе.
Ну і наколькі я чула, абмяркоўваецца, што Светлана Ціхановская будзе дарацца ў гендерных пытаннях. І я думаю, што калі такі дарацца з'явіцца, то от тэма і ці гендерныя праблемы больш акцэнтавана будуць у яе прамовах гучаць.
Ну, таму што так, гэта безумоўна вельмі важна, каб з'явілася дарацца. І ну, на маё асабістае меркаванне Вольга Шпарага, напрыклад, проста ідэальна пасуе з вялікам усіх абставінаў. Каб быць такім чалавекам, альбо гэта
яна ўжо па адукацыі дарацца, так хутчэй за ўсё будзе іншая асоба.
Так. Ну, ёсць шмат асобаў, і гэта не абавязкова мусіць быць адна асоба, гэта можа быць наогул ж нейкія, ну, нейкая калегія, нейкая група асобаў. І я ўпэўнена, што гэта будзе, бо напраўду стан Ціхановская вельмі развіваецца, і што мяне вельмі радуе яе, як у прэзідэнцыі, як у асобе, што яна прыслухоўваецца да крытыкі. Яна гатовая выправляць тыя хібы, якія ўзнікаюць. І таму я ну, даволі пазітыўна на ўсё гэта гляджу.
Калі мы гаворым пра жанчынаў, якія вылучыліся ў гэтым годзе, сталі сусветна вядомымі, паўплывалі на беларускія грамадства, мы можам гаварыць і пра тое, хто негатыўным чынам паўплываў, адыграў адмоўную, злачынную ролю ў 2020 годзе. Ірына, каго б вы назвалі? Антыжанчынамі году.
Ну, вот знаете, вот мне все-таки кажется, вот опять же, мне кажется, в той перспективе, о которой мы говорим, то есть я хорошо понимаю настрой там Насты на будущее, что когда-нибудь Тихановская что-нибудь появится. Пока я больше ориентируюсь на то, что мы имеем, потому что вокруг Тихановской вся та же старая оппозиция, тот же Лебедько или там Римашевский или так далее, и так далее. И тоже это все понятно, Тихановская ничем не отличается от...
Ирина, я все ж так запишу вам, я... что и Римашевский, и Лебедько, я не есть у шерагу, але я есть основная команда, с якой она працуя, там люди не старой оппозиции.
Да, я просто, нет, я немножко про другое. Я про то, кто выступает, допустим, с какой-то определенной повесткой от и за эту повестку отвечает человек, например, и, например, Тихановская официально делегирует. Да, вот прям мы только что сказали про Шпарагу, которая отвечает, например, там за образование. Да, точно так же Римашевский отвечает там за вот это, за дворовые, вот эту, за самоорганизацию людей. И на в общем-то сайте Тихановской можно почитать все эти программы этих людей. Я говорю только о том, я не сомневаюсь, что вокруг нее очень много людей, но опять же, возвращаясь к примеру Марии Алиевой, я говорю о том, кого мы видим, да, то есть кто стоит за определенной как бы повесткой. Опять к вопросу, к вашему вопросу по поводу, в общем-то, демократии. Да? То есть я, насколько понимаю, вы больше как бы пытаетесь найти примеры, не знаю, там, в нынешнем режиме, которые там сыграли какую-то там, не знаю, там, непозитивную роль, например, да. Но мне кажется, это тоже такой немножко утопический взгляд. Почему? Потому что, вот смотрите, вот у Тихановской нету гендерной повестки, а, например, у правительства, да, принимается очередной план по там гендерному равенству. И в этом плане, или, например, там, не знаю, там ЦУР цели устойчивого развития, то есть, да, там Марьяна Щеткина ушла с этого поста, но тем не менее она продолжает занимать высокий пост, и опять же, наше, например, агентство опять же продолжают финансировать повестку цели устойчивого развития и изучать вопрос, почему в Беларуси, например, цель 5 гендерного равенства, она как-то не актуальна. актуально для населения. То есть население никак не может понять, а, собственно говоря, в чем смысл этой повестки, да? И, на мой взгляд, ну, как бы система, она продолжает, опять же, если мы тут про женщин и про женскую повестку, то есть выстроена Лукашенко государственная система, она продолжает фактически поддерживать фемократию. То есть у нас есть Белорусский союз женщин, который там, не знаю, там, в который включается 150 больше тысяч женщин. И это большое объединение. Другой вопрос, что это объединение, оно, конечно, прежде всего ориентируется на идеологию. И еще, знаете, вот опять же интересно про, как скажем, про правильных, в кавычках, и неправильных женщин. Знаете, я вот буквально на днях готовила материал про спортсменок, потому что сейчас, конечно, вот и МОК, в общем-то, приостановил сотрудничество с Беларусью и так далее, идет очень такая интересная вещь. И вот, знаете, если мы посмотрим Википедию, там добавляется такая строчка, да, то есть одни спортсменки подписали против, как бы, репрессий и пыток, а у вторых написано, то есть все они чемпионки, олимпиады и так далее, а у вторых написано, подписали письмо в поддержку существующего режима. Но мне кажется, что, знаете, вот такие вещи не нужно противопоставлять, то есть нужно искать другие аналитические схемы для того, чтобы осмысливать, почему одни женщины принимают, например, идеологию государства, а вторые, например, выезжают за границу и начинают создавать свои другие альтернативные какие-то комьюнити. И их нельзя ни в коем случае противопоставлять. Это больше про какие-то возможности, связанные с ресурсом, да, чем про какое-то там одни хорошие, а вторые плохие. Ну, на мой взгляд.
Ну, бывает, но просто супрацьстаўленне, но вельмі часто гучыць Ольга Хіжынкова за кратами, так, пераможца конкурсу прыгажосці, іншая пераможца конкурсу прыгажосці ініцыюе законы, паводле якіх людзей за мяжой можна пазбавіць грамадзянства, там, паводле самых розных прычынаў. Яны, можа, крыху спрошчаныя супрацьстаўленні, але яны ёсць, і людзі гэта робяць. Наста, вы як лічыце, таксама не трэба вылучаць. Таким чином, ці все ж можна супрацьпоставить часом?
Ну, я лічу, що в теперішній ситуації можна супрацьпоставить, тому що, ну, з одного боку, безумовно, є розмова про ресурси, і вона шмат більш справедлива. У різних людей різні ресурси, і у, ну, у одних і тих же ситуаціях люди можуть по-різному себе поводити, бо їм там дозволяє життєва ситуація, це або ні. Але мне это подается у теперішней ситуации так само как устрашением, потому что, ну, потому что во всех у нас есть семьи, потому что во всех у нас, нам у всем есть что гублять, и снова ж у однольковой ресурсной ситуации мы робим вельми разные выборы. И тому казать только про розницу ресурсов мне подается теперь несправедливо. Бо мы усе робім моральны выбор, і цяпер Беларусь жыве ў той сітуацыі, калі немагчыма зрабіць выгляд, што ты знаходзіся панад сітуацыяй і проста вось там яе неяк ацэньваеш. Адмова рабіць выбор у цяперашняй сітуацыі, яна безумоўна грае толькі на руку рэжыму, то бок, ну, калі чалавек адмаўляецца асуджаць гвалт, чалавек, значыць, пагаджаецца з тым, што гэты гвалт, які адбываецца цяпер у Беларусі, гэта норма. І таму, ну, мне з аднаго боку так непрыемна, напрыклад, там вылучаць адмоўны гераінь, бо я, ну, я разумею рыторыку Ірыны, і я часткова з ёй згодная. Але просто я лічу, што цяперашняя сітуацыя, яна ўносіць свае карэктывы ў такую форму. І таму, ну, мне, напрыклад, вельмі балюча усведамляць, што там дырэктарка школы, у якой вучыцца мой малодшы брат, там удзельнічала ў фальсіфікацыях выбараў. І што тысячам, мільёнам дарослых людзей у краіне трэба прыводзіць у школу дзяцей да тых людзей, якія фальсіфікавалі выбары. І зразумела, што ўзнікае некая проста безумная колькасць канфліктаў і ўнутры сем'яў, і ўнутры працоўных калектываў, і гэтак далей. Ну, і гэта зноўку ж падкрэслівае, што людзі, якія знаходзяцца ў больш-менш аднолькавых ресурсных сітуацыях, могуць вельмі па-рознаму рабіць свой маральны выбар. І так, ну, для мяне асабіста я не магу вылучыць там адну антыгераіню гэтага года. Але, ну, я б вылучала просто всіх тих, хто спричинилися до той жудасної ситуації гвалту, в якої ми тепер живемо, і всі ті, хто спричинилися до фальсифікації виборів, тому що, ну, тільки логікою одної я можу зрозуміти аргумент про ресурси. Але ще є аргумент про мораль, і цей аргумент для мене тепер, можливо, ну, місцем перекриває аргумент про ресурси.
Моє останнє питання тепер шмат говорить про те, як змінилися білоруси, які вони демонструють приклади солідарності, як вони відчули себе нацією, як вони відчули себе некою такою громадянською супольністю. Як ви міркуєте, от за гэтай часті змінилося щось, ну, от у гендерної відчувальності, у погляді на многі гендерні проблеми, раней про які велися гарячі спрэчкі там у соціальних сетках. Ці просунулося за гэтай час білоруське громадство у Україну? Ірина, як ви міркуєте? Ці все по-ранішому засталося?
Ну, знаете, по поводу морали, которая, допустим, вот Наста так, в общем-то, сказала. Знаете, я вот только приведу буквально свежую цитату Ирины Халип. То есть Ирина Халип очень известная журналистка. Опять же, там она жена Санникова, сама пострадала, ее пытались забрать там. То есть она тоже через многое прошла. Хотя, опять же, она все время говорит, что она не очень понимает, что такое там... в чем там суть гендерных вопросов. Но, знаете, для меня был очень симптоматичный ее тоже открытый пост на Фейсбуке, где она написала, что Наталья Херши, это та, которая села на 2.5 года, на 2.6 месяцев за то, что она, в общем-то, сорвала балаклаву. И вот она пишет, что Наталья 2.5 года колонии за сорванную ОМОНовцам, значит, балаклаву, она настоящий герой. Если бы не оделась в суд в дело красно-белое, да, поплакалась бы перед судьей, да поразмазывала бы сопли «я баба дура», может, и штрафом бы отделалась. А так Наталья пошла в бой, открытый, честный, слава героям. И вот, знаете, мне вот от таких постов немножко становится даже как-то не по себе, потому что здесь категория мораль, про которую Наста говорила, она как-то у меня не укладывается. Почему? Потому что, смотрите, здесь есть открытое противопоставление, значит, бабы-дуры, то есть одни бабы-дуры, которые не хотят, так скажем, ну, которые там думают о своей безопасности и системе угроз, которые сейчас существуют, например, там делают другие выборы, да, и правильно, Наталья, еще мне вот в этом посте очень интересно чисто лингвистически, потому что, смотрите, она же не героиня, она слава героям, то есть это понимаете, такая риторика мужской победы, да, и мне все-таки кажется, что, опять же, тут не только, то есть мы не отделаемся, то есть мы не сможем проанализировать всю существующую ситуацию, в общем-то, беспредела по отношению силовиков, в том числе и к женщинам, как и к мужчинам, да, если мы будем только опираться на какие-то вот понятия в духе мораль, там, не знаю, а на какую мораль опиралась Ирина Халип, которая, в общем-то, ставит диагнозы правильным и неправильным женщинам. Мне все-таки кажется, что здесь все гораздо глубже и гораздо сложнее, и на ситуацию, которая сейчас происходит в стране, нужно вообще смотреть, точнее, как очень осторожно подбирая слова и анализируя каждый кейс превышения полномочий со стороны силовых структур, и как бы это трудно не было сегодня, собирать всю доказательную базу для того, чтобы потом, например, какие-нибудь там европейские чиновники из Брюсселя не сказали, что у вас нет заявления в милицию. Там, да, потому что, как скажем, европейская бюрократия, она доказательная. Нужно собрать огромное количество как бы юридических документов, точнее, заявлений, то есть формальных документов, которые доказывают, что силовики по отношению к женщинам, к мужчинам в Беларуси, в общем-то, практикуют произвол. И мне кажется, что вместо этого у нас начинается, знаете, вот одни бабы дуры, а вторые, вот что называется, слава героям, да. Но при этом мы, опять же, мне очень странно, когда известная журналистка даже боится слово «герой» использовать в женском роде. И это очень о многом говорит, тем более учитывая то, что она сама уже прошла все это, и, ну, она знает историю политических участий там мужей в гонках за президентство. Поэтому не могу сказать, что прямо вот в понимании вопроса какой-то есть осознанность или там, не знаю, внимательность к тому, о чем ты пишешь, особенно в плане касательно женской повестки.
Настя, ваше меркование.
Мне подаецца, што ў нас цяпер ёсць вельмі вялікая рызыка зводзіць усё да вялікіх абагульненняў, і з гэтым трэба вельмі асцярожнічаць, і нам праўда трэба, ну, і больш шмат часу збіраць інфармацыю, збіраць дадзеныя для таго, каб ну, рабіць справядлівыя абагульненні, таму што вось можна, ну, узяць адзін кейс дзе ўсё кепска, можна узяць іншы кейс, дзе учора знаёмы расказваў, як змяняліся людзі ў ягоным дваравым чаце, як усё пачынала, ну, як там у жніўні яшчэ ў верасні, у гэтых чатах было вельмі шмат сексізму, вельмі шмат тэж гамафобіі, а цяпер яно паціху сыходзіць, таму што, ну, людзям тлумачаць, што там не трэба так казаць, не трэба рабіць гэта, трэба змяняць рыторыку і гэтак далей. І я проста думаю, што пакуль цяжка рабіць высновы, каб яны былі справедлівымі. Нам трэба яшчэ пэўная адлегласць у часе ад таго, што зараз адбываецца. Таму што ну, я бачу проста вельмі вялікую разнастайнасць кейсаў. І ну, мне вось у выніку цяжка зрабіць высновы, напрыклад. Таму што я бачу з аднаго боку шмат там, добрых зменаў, а з іншага боку бачу, што ну, шмат у чым іншым там, зменаў няма і быццам бы там ледзь не горш усё становіцца. Ну і таму я пакуль пачакала, а не рабіла глабальную выснову.
Дякую вялікі за вашы ацэнкі, дзякую за аналіз. Гэта ўсё натуральна не канчатковае, мы працягнем гэтую дыскусію і яшчэ і ў гэтым, і ў наступным годзе будзем сачыць, як мяняецца беларускае грамадства і як мы ўсе мяняемся ў гэтай драматычнай сітуацыі, як яна будзе развівацца. Дзякую вялікі. Гэта была гендэрная экспертка, сацыёлаг Ірына Саламаціна і блогерка, журналістка Наста Захарэвіч. Усяго вам найлепшага.
Дзякую, усяго добрага.
До пабачэння.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Вітання, гэта канал Свабода Прэміум, для вас працуе ў празе Дмітрый Гурневіч, а на сувязі са мною з Польшы, наколькі я бачу і разумею, міністр, былы міністр замежных справаў Польшы, былы міністр абароны Польшы, цяпер дэпутат Еўрапейскага парламенту Радослаў Сікорскі. Добры дзень, дзень добры.
Дзень добры.
Пане міністра, я бы хацеў найперш запытаць так інфармацыі, которая паявіўся праз афіцыйны
спадар міністр. Хацеў бы спачатку спытаць вас пра паведамленні, якія з'яўляюцца ў дзяржаўных інфармацыйных агенцтвах Беларусі, якія спасылаюцца ў сваю чаргу на расійскіх экспертаў. Тыя сцвярджаюць, што нібыта Польшча пра сакрэтны аддзел войска польскага пад Бытгашчу, дзе дарэчы знаходзіцца і ваш дом, праз гэты атрад чорныя павукі займаецца псіхалагічным уздзеяннем на беларусаў, каб звергнуць Александра Лукашэнку. Вы былі міністрам абароны, ці ведаеце вы нешта пра гэта?
Я слышу, от пана ще даведую о якісь чарных паёнках.
Я ўпершыню пра гэта чую. Ніколі да вас я не чуў пра ніякіх чорных павукоў. Ну, але вы з радыё «Свабодная Еўропа». У суседнім пакоі ў нас дагэтуль стаіць стары прымач майго бацькі, сталіца, на якім ён слухаў радыё «Свабодная Еўропа» ў 60-70-е гады. У нас была двухпакаёвая кватэра, я спаў у суседнім пакоі, хоць радыё і глушылі, але я таксама слухаў. Праз Мюнхен я даведваўся, што адбываецца ў маёй уласнай краіне. Гэта менавіта вы ўяўляеце сабою пагрозу для інфармацыйнай манаполіі рэжыму на былой постсавецкай прасторы, а не нейкія чорныя павукі.
Былым абшарже постсавецкі, ніж якісь чарны паёнкі.
А то цікава. Ну, тэраз памовуеш на паважні, бо я разумім, жа то не паважная інфармацыя пшад російських експертов.
Тады давайте перайдзем да сур'ёзных тэмаў. Наколькі я разумею, паведамленні нейкіх російських експертов гэта частка гібриднай інфармацыйнай вайны, хучай за ўсё, або вы не хочаце чагосьці сказаць. Тры месяцы, больш за 100 дзён, у Беларусі адбываецца рэвалюцыя, пратэсты, па-рознаму можна гэта называць. Беларусы чакаюць падтрымкі з боку Еўрапейскага звязу. Зразумі зразумела, усё адбываецца ў самой Беларусі. І спадзеў гэты меншы, чым раней, бо людзі разумеюць, што гэта яны ўсё вырашаюць. Тым не менш, чаканні пэўныя ёсць, але не бачна, каб Брусэль неяк актыўна займаўся Беларусю. Можа, вы нешта ведаеце пра гэта больш, каб абвергнуць пессімістычныя ацэнкі беларусаў?
Можа, хтось пана тым тэм адвее, і можа, каб ўсе такія пессімістычныя ацэны беларусінаў podważyć.
Ja bym nie oskarżał Brukseli o to, że się nie interesuje, bo z moich rozmów na Komisji Spraw Zagranicznych.
Ja bym nie obwinowaczył Brukselu tym, że on nie ciekawica. Z moich rozmów u Komisji po zamieżnych sprawach Europarlamentu, z rozmów z wysokim przedstawnikiem albo departamentem Eurozwiązu, пратэсты беларусаў супраць сфальсіфікаваных выбараў актыўна цікавяць і выклікаюць чалавечую сімпатыю да людзей, якія змагаюцца за свабоду. Разам з тым Брусэль разумее, наколькі абмежаваны ягоны ўплыў і інструменты ўздзеяння. Тое, што ён мог зрабіць, а гэта значыць увесці санкцыі супраць асобаў адказных за рэпрэсіі, Брусэль ужо зрабіў. Тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта перадумова для новага кроку еўразвязу, прыняцця так званага акту Магніцкага, які дзейнічае, калі не памыляюся, ужо ў 7 краінах, сярод якіх ЗША і Вялікая Брытанія. Еўразвяз распрацаваў для сябе інструмент, які дасць магчымасць без пастаянных узгадненняў паміж урадамі забараняць уезд або замарожваць рахункі адказных за рэпрэсіі і карупцыю. Літаральна учора ў нас адбылася канферэнцыя на гэты конт з удзелам і падтрымкай вярхоўнага прадстаўніка Еўрапейскай камісіі.
Дословна вчора меліśmy на ten temat konferencję z udziałem, z poparciem wysokiej przewodniczącej Komisji Europejskiej. То ваші протести са інне ад українських.
Ваші протести адрозніваюцца ад українських. Протести ва Україні пачаліся пасля таго, як Янукович падмануў сваю краіну, абяцаў, што падпіша дамову аб асацыяцыі з еўразвязам і не зрабіў гэтага. З гэтага і пачаўся Майдан. Майдан ад самага пачатку быў проеўрапейскім рухам. Вядома, сумленнасць выбараў – гэта еўрапейская каштоўнасць, але пратэсты ў Беларусі – гэта ваш нацыянальны рух пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў. Мы гэта шануем, але мы не хочам, каб нас абвінавачвалі, так, як вы намякнулі ў першым пытанні пра ўмяшанне, ў арганізацыі гэтага руху. Ён здзівіў Еўропу. Мы, як напэўна і шмат хто з вас, лічылі, што будзе так, як было і раней. Некалькі пратэстаў і што Лукашэнка здолее гэта задушыць. А тым часам мы бачым сапраўднае нараджэнне беларускай грамадзянскай супольнасці, якая дамагаецца сваіх правоў.
Абывательскага, ktore дамагаецца сваіх прав.
А як вы асабіста тлумачыце тое, што сталася? Вы сочыце за падзеямі, маеце сяброў, звязаных з Беларусю. Чаму гэтым разам усё інакш? Я памятаю, як першыя дні пасля пратэстаў у газеце «Выборчай» выйшаў артыкул нават пад назвай «Мы недацанілі беларусаў».
То правда. Я мам трохе прэкорны...
І гэта правда. У мяне трохі супярэчлівы погляд на гэтую тэму. У Польшчы і ўвогуле ў еўразвязе існуе ментальны штамп, што паколькі Беларусь не дэмакратычная краіна, то яна павінна быць беднай. Але Беларусь больш заможная, чым Украіна, таму, між іншым, што ў яе больш замежных інвестыцый. Выяўляецца, што нашы бізнесоўцы аддаюць перавагу стабільнай дыктатуры, а не карумпаванай дэмакратыі. Мне здаецца, што ў чалавечай прыродзе ёсць іерархія патрэбаў, і тады, калі дасягаецца пэўны ўзровень заможнасці, павялічваецца і патрэба чалавека кантраляваць свой лёс, у тым ліку і ў палітычнай сферы. У Польшчы салідарнасць была ў пэўным сэнсе адказам на крах даволі паспяховай эканамічнай палітыкі часоў Эдварда Герека ў 1970-х годах. Думаю, што гэты аспект можа мець значэнне і ў выпадку Беларусі.
Так, выдае мне, што гэты аспект тут тэш можа быць, можа мець значэнне.
Давайте яшчэ на хвілінку вернемся да еўрапейскай салідарнасці адносна Беларусі. Ці бачыце вы нейкія дыпламатычныя або палітычныя інструменты ў руках еўразвязу, якія былі б у стане паспрыяць вырашэнню гэтага палітычнага крызісу ў Беларусі?
Ми завжди пропонували білоруським уладам шлях вибору і намагалися створити не тільки санкції, як плату за кепську політику, але й стимул за жадання пойти по шляху доброї політики. Коли режим забивав журналістів і опозиціонерів, тоді були санкції. Потім він перестав забивати, а навіть праз некоторий час визволив політв'язнів, тоді ми зняли санкції. Коли я був у Мінську разом з міністром заміжних справ у Німеччини Гвідо Вестервеле, то за згоди Еврозв'язу певних комісарів Єврокомісії ми пропонували президенту Лукашенку пакет підтримки для білоруських реформів поміром 3 мільярди євро, при умові, каб вибори у 2010 році були менш сфальсифіковані, чим раніше. Але для такого типу лідерів утримання своєї влади і, принаймні, заховання безпокараності важніше, чим розквіт свого народу. У гетим полягає проблема.
Просперіта своєго народу. На тим проблем полега.
Пані міністре, Польща, а również краї Унії Європейської, не всі, очевидно,
Польща і некоторі інші країни Євразв'язу, але не всі, не признають Лукашенку легітимним президентом Білорусі. Чи буде наступством гэтага, наприклад, непризнання домовів, які він підписує, наприклад, з Росією? Бо у гэтым ёсць надія многіх білорусів, що все, що він підписує після 6 листопада, коли скончився його термін повномоцтваў, усе, що він робить після, нелегальне. Ці ёсць верагоднасць, што такія дамовы не будуць прызнаныя, ці гэта хутчэй сімвалічны крок.
Сімвалічна неўзнанне, ктуры так направда в практыцы ніц не ўзнача.
Беларусь не звязана надмерну ілощцю умов.
Беларусь не звязаная нейкай вялікай колькасцю дамоваў. Беларусь бадай адзіная краіна Еўропы, якая не мае ніякай дамовы аб супрацы з Еўразвязам і гандлюе на умовах сусветнай арганізацыі гандлю. Зрэшты, будзьма шчырымі, папярэднія выбары таксама былі сфальсіфікаваныя. Але гэтым разам ён зрабіў гэта выключна нахабна. Мы не шмат можам зрабіць, бо і так не запрашалі Лукашэнку на міжнародныя сустрэчы, ён і так не быў часткай дэмакратычнай сям'і народаў. Перад поўнай ізаляцыяй яго бароніць Уладзімір Пуцін, які, сціснуўшы зубы, вымушаны терпець ягонае нахабства. Але здаецца, што Пуцін прыйшоў да высновы, што аслаблены Лукашэнка, якога ён выратаваў, для Расіі найбольш карысны, бо ён тады больш паслухмяны і дае больш надзеі на тое, што саюз Расіі і Беларусі стане нарэшце рэальнасцю, то бок адбудзецца паглынанне Беларусі Расіяй.
Чылі паўкненця Беларусі праз Расію.
А чи пан видит логіку політичного діяння Володимира Путіна, поніваж на Білорусі віле осіб, експертів również не можуть зрозуміти, причеш.
А ти бачите ви політичну логіку у діяннях Володимира Путіна, який підтримує чоловіка, що цілком втратив підтримку громадян і тримається за його. Многі кажуть про те, що коли б Путін підтримав революцію, навіть з тактичного боку, він би виграв, що це мирні протести, що влада повинна мінятися, то таким чином він би мог стати героєм для білорусів.
Gdyby zrzucił Łukaszenkę, nie popierał go, ale z drugiej strony uparł się i trzyma się tego polityka, który jest politycznie wykończonym.
No może byłby popularny wtedy na Białorusi, ale przecież nie Białoruś jest jego pierwszym priorytetem, tylko Rosja.
Магчыма, ён быў бы тады папулярны ў Беларусі, але першы прыярытэт у Пуціна не Беларусь, а Расія. І мне падаецца, што калі Пуцін не мог суіснаваць з дэмакратычнай Украінай, так не можа дазволіць, каб дэмакратыя ўсталявалася і ў Беларусі. Гэта быў бы кепскі прыклад з яго пункту гледжання для саміх расейцаў. Бо расейцы падумалі б, што калі ў Беларусі можа быць дэмакратыя, то чаму яе не можа быць у нас? Бо Владіміра Путіна тая самая праблема, што і ў Аляксандра Лукашэнкі. Калі ўжо загадаў забіваць і накраўся, то хто вам потым можа гарантаваць асабістую бяспеку? Менавіта таму яго першым прыярытэтам ёсць захаванне ўлады. А стварэнне прэцэдэнту ў братняй славянскай краіне, змена ўлады пад прэсінгам вуліцы і ціскам народу для яго вельмі небяспечная.
І пад прэсінгам народу ёсць для яго бардзо небяспечна, умовна кажучы.
А чы, пана зданнем, Польска, якога аддзельны край,
А ці Польща, як особлива країна, може ніяким чином удільничати у вирішенні гэтага кризису у Беларусі? Як перемовця ці нешта інше? Цяперішня улада у Польщі не була аж ну так супраць Лукашенки ще пару гадоў тому. Ми пам'ятаем слова сенатора Карчевского про теплого чоловіка. Зрешты, президент Анджей Дуда запрашав нават Лукашенку у Варшаву.
І, зрештою, запрошення теж до Варшави було до Олександра Лукашенки через президента Дуда застосоване.
Wie pan, prawie wszystkie polskie rządy próbowały grać z prezydentem.
A maj, że wszystkie polskie urady spróbowali niejak gulać z prezydentem Łukaszenką. W tym liku i nasz, i ja osobista. Dla tego, aby poszerzyć mu pole dla manewru u jego gulniach z Władimirem Putinem. To oprawdany krok. Але ні у кого не було великої надії. Окрамя того, є справи поміж сусідніми державами, які потребують практичного вирішення. Я маю на увазі консульські питання, навокольне осяроддя, мяжу і так далі. Сьогодні Польща не в стані представляти увесь розв'яз у кризисі з демократією. Польщу сьогодні саму лічать не до кінця демократичною. І вона знищила той капітал довіру у якості експерта по усходньоєвропейських питаннях, який в її був у Західній Європі. Варто так само пам'ятати, що наше посередництво на Майдані було можливим, бо гэтага жадали обидва баки спрэчкі. І ми зробили гэта з повною підтримкою Еврозв'язу і США. Росія так само хотіла вирішення конфлікту. Сьогодні, на жаль, для гэтых фактараў няма месца.
Те варункі дзісей нестэты не маю месца.
Польшча зараз абецне.
Польшча цяпер даволі часта гучыць з вуснаў Александра Лукашэнкі як краіна, якая хоча падзяліць Беларусь, або вось чорныя павукі, або хоць неяк паплываць на Беларусь. Вы ўжо згадалі пра праблемы ўнутры Польшчы. Растлумачце, калі ласка, беларусам, у чым іх сутнасць? Лукашэнка сцвярджае, што ў Польшчы цяпер адбываецца рэвалюцыя і што палякі не маюць права вучыць Беларусь, паколькі ў іх тое ж самае.
No, niektóre sceny, chociażby wczorajsze interwencji naszej policji przeciwko strajkowi kobiet.
Некаторыя сцэны, як, напрыклад, учора, дзеянні паліцыі супраць жаночага страйку, выглядаюць кепска. Але ў нас няма такой нахабнай фальсіфікацыі падчас падліку галасоў. Прэзідэнцкія выбары ў ліпені сёлета былі раскрытыкаваныя АБСЕ, але не таму, што нехта змяніў прапорцыю галасоў з 20% на 80%. А таму, што, нягледзячы на, у прынцыпе, сумленны падлік галасоў, не было роўных канкурэнтных умоваў для кандыдатаў. У нас недэмакратычнасць выбараў вынікае з таго, што дзяржаўныя мас-медыі, якія раней былі грамадскімі, выкарыстоўваюцца толькі адным бокам палітычнай спрэчкі. Тое самае з дзяржаўнымі ўстановамі. Уся дзяржаўная адміністрацыя гуляе ў адну брамку, а не паводзіць сябе неўтральна. Гэта, вядома ж, яшчэ не беларускі стандарт эпохі Лукашэнкі, але гэта радыкальны перакос поля, хоць пакуль не яго ліквідацыя або не фальсіфікацыі ў падліку галасоў. Польшча не выконвае стандартаў еўразвязу, яна не выконвае так званых капенгагенскіх стандартаў прыняцця еўразвяз, то бок поўнага падзелу трох галінаў улады. Гэта праблемы вяршэнства закону, праблемы дэмакратыі, але пакуль не поўная дыктатура. Гэта прынцыповае адрозненне.
Ружніца. No i muszę jeszcze co inne, jeszcze coś powiedzieć. To znaczy,
i jeszcze jedno chcę сказать. Калі нехто ў Беларусі кажа, што ў Польшчы, нават у гэтага ўраду, ёсць тэрытарыяльныя прэтэнзіі да Беларусі, то гэта поўная лухта. Гэта праца расійскіх агентаў уплыву ў Польшчы, якія кажуць такія рэчы. І гэта робіцца выключна дзеля таго, каб пазней цытаваць гэта ў расійскіх або беларускіх сродках масавай інфармацыі. Але гэта ані палітыка ўраду, ані палітыка ніякага сур'ёзнага дзеяча на ўсёй польскай палітычнай сцэне. Аднак мы ведаем, што ўсе дыктатары, ад Кубы да Венесуэлы, Ірану, Паўночнай Карэі, заўсёды бароняць народ ад нападу чужынцаў. Лукашэнка таксама бароніць Беларусь ад Польшчы. Мне здаецца, што можна знайсці нейкага польскага нацыяналіста, выключнага ідыёта, які можа быць задаволены тым, што прынамсі недзе нас баяцца.
Кубка, які можа мець сатысфакцію з таго, што хоча ж дзесьці нас бояць.
Panie ministrze, jeszcze mam dwa pytania do pana. Bardzo często Aleksandr Łukaszenka twierdzi i jego przedstawiciele we władzy twierdzą, że oczywiście poprzez...
U mnie jest jeszcze dwa pytania. Wielmi często Aleksandr Łukaszenka i jego przedstawnicy mówią, że przez białoruskiego blogera niechto, który żyje w Warszawie, Eurozwiaz, Ameryka, chce zmienić uladę Białorusi, że oni sprzyjają tej rewolucji. Ale później on mówi, że nikto Białorusów na Zachodzie nie czekaje. Мовляв, їм треба Білорусь як поле боротьби з Росією. Білорусів цікавить, чи справді у Європі є місце для Білорусі, а тепер, не кажу, я тепер не кажу про символічні жести, коли неколи Білорусь змінить свій курс, чи реально це, чи все ж Євразія – це вже зачинений елітарний клуб.
Kiedyś Białoruś oczywiście zmieni swój kurs. Czy w ogóle to jest realne? Czy raczej Unia Europejska na przykład jest już klubem elitarnym i zamkniętym?
Wie pan, z jednej strony nam to oczywiście pochlebia, że ktoś myśli, że Unia Europejska jest tak sprytna i tak efektywna.
Z jednego boku nas to cieszyć, kiedy niechto думає, że Eurozwiaz taki dzielawy i efektywny, kiedy prospadara niechto zaachwoczywać do rewolucji w Białorusi. Ja bym nawet chciał, kiedy u nas byli takie możliwości, ale na żal ich u nas nie ma. Kiedy kazać pro poszerzenie Eurozwiazu, to to nie to, czym my spróbujemy wpływać na podzieje. Это все выникает из европейских домовов от 1950-х годов, когда Польша не была в Евразии, а наоборот, была по инший бок железной заслоны. То, что сегодня робит польский урад, порушающий вершенство закону Польши, ускладнить могчимые будущие помкнения Украины, Молдовы або Беларуси. У Заходней Европе начинают думать, что усходники иншие, и они сами знищают свою демократию, и мы их не разумеем, с ними треба осторожно. Але коли триматься літери законов, то европейская домова каже виразно, кожная европейская країна, якая хоче вступить в Евразвяз и виконує копенгагенські потребування, які дотичать вершенства закону, може накерувати заяву об уступленні в Европейський Звяз. У Евразвязі є спречка на кон значення виразу «европейская країна». Чи з'являється Туреччина європейської країни? Або Росія. Але мені невідоме тлумачення, яке б виключало країни, чия вся територія знаходиться в Європі. Я лічу, що європейська країна – це та країна, більшість території якої знаходиться в Європі. Білорусь – це абсолютно європейська країна, і відавочно, що у будучині, коли в її буде європейський урад, зможе подати заявку і розпочати процес долучення до Євразв'язу, процес вельми складаний і довгий. Але ми през його пройшли. І врешті гэта нам оплатілася. Не робячи ніяких хлусливих пропановов або обіцянняў, тримаю кулакі за людей, які змагаються за свободу. Тим больш, што, як я сказав президенту Лукашенку, моя сім'я з боку мами, Пашкевічі, паходзіць з ваколіцаў Стоўбцаў. Тому я ще більш симпатизую білорусам.
Моя родина з сторони матки Пашкевічі походзіть з околиць Стоўбц. Więc tym bardziej z wami sympatyzuję.
Dla mnie to jest особливо приємно, bo ja tak samo pochodzę z Podstołbcą.
Widzi pan. Ostatnie pytanie.
Krajanie.
Ziemniaki.
Tak jest. Panie ministrze.
Zresztą wasza żonka tak samo ma rodz Białorusi.
Kobryna.
Tak, to prawda, z Kobryna.
Ostatnie pytanie dotyczy oczywiście...
Апошнє питання про будучиню. Напевно, все-таки колись все це скончиться, і сподіваємося перемогою демократії. Що, на вашу думку, може бути гарантією того, що країна залишиться демократичною, і що їй не буде, погрожати новий авторитаризм чи інша диктатура? Що це може бути? Запис у Конституції чи нещо інше?
Це мусить бути воля обивателі. І
найперше мусить бути відповідна воля громадянам. І нельга голосувати за тиранів і націоналістів. Коли нехто голосує за кепських людей, то він робиться не їх ахвярой, а їх партнером. Але по-друге, Євразвяз тепер прийшов до вислови, що бар'єр під час долучення до Євразвязу недостатковий. Бо висвітляється, що є країни, які готові виконати критерії під час долучення, але потім хочуть самі у себе знищати демократичні стандарти. Літерально сьогодні відбувається посідження Європейської Ради, на якої обмірковується європейський бюджет і його сувязь з вершенством закону. Еўразвяз, дакладней Еўрапейская рада, галасаваннем 25-2, бо супраць былі Польшча і Вугоршчына, забыў таксама Еўрапейскі парламент, абсалютна яго большасць, кажуць, калі вы будзеце парушаць вяршэнства закону, то мы можам прыпыніць выдзяленне фінансавых сродкаў, дзеля таго, каб еўрапейскія грошы не выкарыстоўваліся для фінансавання тыраніі. І я лічу гэта слушным крокам.
Фінансавання замордызму. І уважам, што то ўправнёны крок.
Дзякую бардзо. Я нагадаю, што сёння маім госцем быў былы міністр замежных справ Польшчы, цяпер дэпутат Еўрапейскага парламенту Радослаў Сікорскі на сувязі з Падбыдгашчы, дзе паводле расійскіх экспертаў знаходзіцца цэлы атрад чорных павукоў, якія псіхалагічна ўплываюць на беларусаў. Пакуль што на беларусаў праз гэта інтэрв'ю ўплываў Радослаў Сікорскі сваім меркаваннем пра падзеі ў Беларусі. Дзякую вялікі, дзякую бардзо.
Жыве Беларусь.
Жыве.